Da fono non de kiluka ala mafadeso asango na ngati kotro.
Asango na ngati kodro chimunga ko chipoko chibe komite ni na verdenia bod ibarala.
Ibarala reine baraz de soak mai na licha sango niso akia wa dengo boze otas ya fala na biko otaso on na bageti kete kodro chiboyo so si ayo kilometre ngbangbo ko na balu se na gbata si bombari.
Na mangwa ko tazo tiati kodronika batena kia tro gotumba ti UPC so si ayo kinati kodronika si a fazo so abel matipata mukunzi gbata ti gbata ti bombari lo unda ti tene azamini kundu ti a trogo ti batango si duti wala trogo ti kolo ti be afrika ti tene abemendo na tere ti amolingi ti kodronika ayeke ines lor ngupu si amolego ti lo
na lango ti mercredi 2 février amena commerçant ala gouti kaye na marché hebdomadaire ti komaye ni la si aturugu pale ti UPC a pika ouse a kui sur place na niveau ti on dit alakiri et puis mbeni akoso a waraka na mbak ti yatlo le kue le kui donc au tala pani sur place franchement il est tombé là si a petit zan mbeni bal ti afaka na a alliese sur place na niveau ti boyo ti tene a kaye na kbaliso parce que a kbeni zon ti insécurité a partir croisement takbara ti on a Kuchu, on dit Tolakiri, Komaye jusqu'à Boyo, a vraiment disons insécurité. Et quand bien même Beni bataillon, Minusca Kanaboyo, un bataillon népalais, mais toujours insécurité en bas qui persistait. Nena Yunda si vraiment petit Beni Balcha Turugu, Kafakana allié sur place Kana Kodroti Boyo.
Ngarena Ketenati se de Ting, Nanzoni du Sitas aussi en Balakoti Gana Gingobe, Namariti Bangado, Tikotrosi Sebe Africa.
Tutitala Keginambetu, la Ako Kongbangati, Dutiti, Atrogutumbati, 3 years aussi avec Nambi. Ti bangado ti kolo ti be Afrika sango na nduni na ngati Rolf Steve Domialu
agbati awa bi Afrika mingi so eke lango na ti kota komanda ti limpende ale ke ba pasi tene ti so ale ke lakwe na mamboko ti atogo tumba ti 3R duti ngwa ti ala eke na ti pono tene ti so ale ke sere ti ngangu lakwe na tere ti ala ale ke tapande ti kete kodro ti man so si awa bi Afrika ni ale ke na ti pono kangbisa ti mbeni wa bi Afrika so eke lango na mbeke ti man
Na
liti yenga sou seke da mbeni wabia fika sou eke langona kete kodro ti man atrogo tumba ti 3R a falo na yati ya katilo kangbisa ti ita tilo ti koli
langona ka nyamborna do wara lobo apika lo jusqu'à mulo na ni boti bokaranga opere lo virus na eta digital lo fri nende ni koma basi na yinda na pati kwa ni kuna mami
na ndembeso azo mingi yake upono na yati kota komandati limpindi amolenge awali aleke na kobe ti tengoni pepe singa na mbege aleke na zoni tonga pepe kangbisa ti mini wa bia fika so eke langona mbege ti mberengili
ala zo ate bon ala wara tete na sa kwa bia kake ana problem ti kobe ti tengo et ti wisene akidi na ndoti santé comment santé ti amolenge a tiye mingi amolenge mingi a kui kwa ti pale disme kwa ti a anemi tungazu et puis cela vraiment je n'ai pas si de mingi
na yati lango okwa kwa seke on a kinzi ti azo nangangu e ke fambe ni si aminazo e ke grisa ti ndembeso akpaleso a sakasi ungo ti azo saki saki mingi e ke na yati pasi
la kwa ginambage ti bangado ti kodorse sebe afrikani a ke tarango ti karengo na tene na akpale ti tambulango yamba mbi ti tene ti abagaranga na la sousa ki batala na ti bata ti ngaundai
a ki mini kode si aza ti tene a bemendo na ndo tene ti ongo ti abagaraso a ki ti tene amulege si a inga zo asia ki on abagara ni inga abagara wa asia ki on ti tene a famini nzondi ligi na la si kwa la lingbi ti tene a duji pepe na popo ti ala sousa ki bata anyama ni inga na wafango yaka Jean Ulrich Sembe Kpanga lo e ki komanda ti bata ti ngaundai
ala yenga mingi na mbazi ti ige pale akena yezi mingi na ndo ti tene ti aeleveur sosi ala londo na mbazi ti ade ala ki en désordre pui ala ki dubaa yaka ti azo mbage ni ala mbeni amolenge ti kodro ni ayeke wa yeke sara kuske ti mungo bagara ti ala ayeke gara pale ni la si tonda ti tene e za na sese mbeni kete gundu ti tene abalege ti transgro ni la si mo ala e ga ni na responsabilité ti kote ti aturugu kodro ti e epui kabatara ti fa ni ala ye so atene transgro ti fa ni ala ye so ayeke respect ti ya ti fa ni ala ye so atene droit de l'homme ni la si mbi tere na amer kue biri lege so si zo oko oko na ye ti commune ti nio apetite na sa ti tene ti iri apetite ni aduti na kodro entre acta ti fa ngoi yaka na aeleveur kusu ala so si tene ako aza na sese ba na lege ti ala ti batango nyama ayeke so ti fa ni ala lege so si wabatango nyama apetite ni ago na anyama ti lutiti ni ala tei ala kpei so atene yaka wele ti ni ala za nyama na ya ti abagara na ya ti yaka ni la ini ape
Denke Luka
Asa ngwati onando da fulo nande kiluka akia wa be Afrika timbaga ti kuina ti ko rekomanda ti wa mpende si afatene bani ke duti na nembeso na ti akota kwali mingi.
Sigingona akobeti akachala yake ngangu nzuni wa fango mbeti yake da pepe nganzuni ya wanganga yake da pepe yake akota akpali su sele ke chimbitega chala nani Constant Dolobabu agusingati na batati bora gwe na tambuka ti kusala na ngweni na batati kui.
Na kozo bango nuna chikbata chikuwe, ndoni akpabango tene agrisando chuluawe. Aonko iso si amene andu kwa ati leta keda, meazu ti sarango kusala ti tene ndu kwa ne atambela nzoni aike da pepe. Ta pandeni, nanduti ya ekol balu sena umene, ti leta swa kanambike ka, awa fangombe tiso si ainga kusala tala na ama kandani aike gi use yawe. Ame ulengeni aike ala so si arola gina ati kodroka, si aike fambeti nala wala ametre paran. Mbeni kpali ti ati kodoso, aike tiso si ala swa kesara kusala ti seni na legeni aike da pepe. Ama la mudalailu le ke sultan merti community kuina de gol
ekola ke dati dati ekola ke dame a metreni la ida gya vacances sura ke fa ekol na manga moinga ini akena problem il faut on a gouvernement abandon andoti a tokana ya metreni afana amanga ekol ekol na ke go me a juti kotro so ake fa ekol ni so ala fa mbrimbra pe beni lo ke go u beni lo go kota hospital ay dame a infirmier ni ay dafa ikena problem même actuellement so mbige tenten na mo so même awal ya iti duso ikena problem il faut amo agonan na bokaranga beni momo malar mogonan na hospital zo ko mara mem blok ala sara ni tu ahunje akumba ni ko ala gonani me infirmier ni ada timi mi unda na ala tete ni ala bama wati ala tokana ya infirmier ni agwa ideika sino pa ini apeti marsafe
na nduche akpale cha wafango mbe tingana ala tiseni bati alege so ki nambike ka abuba bale ni iyo na nduche wafango yaka ayike sosi ala walege pepati ni ala ka akumba ti ya katala ayanse yongoro ayike okotala so ayike faya kana mbige nika
ipaya kati gozo kara ko koso njo bachi yakati arigo ko ikefaka ndoti kangwa na idape lege idape pi asara si ko bena ke ngwagi tongaso iwara kuta njinja dape yeti tena yakuta zuti kodro azili tala rambage ti sese ti kuisi iwara lege si oto ago ka paske lege abuba mingi iwara lege ti kako be ti yakati
me ando sulani mbene a oto ka sara garati de gol tambla na ke tone par rapport na ti laso
ai pendre mingi paske oto ke goka bozum boar bokaranga tu ala goka si iwara gbati jarando chiko bechi si ede na mlinge
bataji kui aike oko chando sosi aike batanya madana kodo ti be Afrika ngota sokwa kna yani a onsa ki bala ko na osho a onko sosi akrita kpale da a turugu ti kodro angbala ko ti bata sedu ti na begenika Constant Dolobabu na ongo na yati community kui da fonono ndeke luka
na bataji kui ilondo kyagi na mbage ti kete kodro ti kapu sosi ayo kilometre bali osi na bataji bongi na ndotile geti mbaiki e kisala trentin zoni wa fango mbetiso akimbeni da pepe na mbaga tikete da mana wombe chinika
Bertin Serge Ngoya ke mukonzi ti ababa na mama ti amulingi susa ke gwa mana mbeti lokasa mingi susi nzuni wa fango mbeti ke da pepe loki tene suna singa ti Marcel Makula
Paletie na ekol ka point ke su ngo cha mulinga ke 950 e ke na ancien titulaire gousse tant sa mettre quoi ka mettre parents effectif cha mulinga ni a ondo ti a mettre parents si ve ke en semaine ke njuni apa demati a mati gouvernement ite gouvernement to kare igbatia ancien titulaire afin que mettre au quoi qu'un son élève sert ensemble était à tambla jaune
ngalango shooting zeti folandi kila sorena sepela kotalango tikangango legina kobela ti concert
tatene verdan kobela so e kina gunda ti akwa mingi na ndogege mubimba ngage na koto tibe afrique maxime joel lalaya
Mingi cha wabe Afrika ainga iso mbrimbri akena gonda ti kobela ti cancer pepe. Na mangwa wanganga, kobela ti cancer andu a wabe Afrika sosi a lingbingbangbo omene na gbata ti bongi. Ake kobela ti cancer ti mesi andu awali mingi, si mingi tala sosi ake akoli ake kobela ti prostati andu ala na mangwa a wanganga. Amena wabe Afrika afabibeta andu ti kobela ti cancer.
Ake mbeni kobela, so ake gana te cha zo na legi ti propre organ tala na legi so tongana mbeni parti. Ti organ ti mon le kina Johnny seni pepe le ki sa si min parti ti organ mon un petit fond
cancer a ke minute parler so organ intérêt ti mon zo a sara si aye ti terre ti mon a ke développer na becha la parce que avec tereti ici te amena ya daso ordre akeda
cancer akemeni malade aussi aké bien c'est tout simeni organe aussi aké modifier organe organe aké changer forme tilo parfois organe aké fou
wanganga gi roger doté soit qui pili andoti kobila ti cancer na danganga communautaire ti bangi aké de matériel ndati lo batene ala souci aké na kobila ti cancer aké wagamu aboko ambeke ti ndokati seni pepe na kodoti be Afrika
na ye na bangi ge à peu près 600 à 650 nouveaux cas de cancer par an là il y en a à qui tu m'as ouais d'ailleurs ils sont à maladie il y a qui est pauvre à maladie là c'est à qui voit il t'as à voir il rote là et t'as à zambéni programme là c'est ton à aider à soit le cancer t'en a à mon baguette dépense ni jusqu'à là d'après à yoro cancer a coûté trop cher par exemple tu un mois tu cancer tu mets tu wali tu un mois le petit dépenser au peu 250 000
ma matinée so à ce rendez tu sais pas l'angoko talangoti cancer na duna mo pimbalanguso à kasu salim tene amu tonga mingi na la souci koblati cancer asala na ti duna mo bimba andaka wanganga atisa mingi ti la souci saka mingoti kodron tik supi na danga ti sara kwetene agilege ti tene abaya ti mene tala tikanga lege na koblati cancer
Sango na kodro wande na mbage ti Kongo dipanda ke kota kundu swa ke batren ti nene ti nza sa zona ndu ti duni ya mobimba FIDH si ya hunda na kota zo ti kodro ni ti tene a zana sese amina gara ti kode susi alimu ti tene a bata se du ti tia zuka.
Ke na peko ti kota kpale ti kwa susi a bagi gisi a si wili baloku na biko u se swa wara kwa na ya ti kite ya ti bata ti dugu susa ke na ya ti kota bata ti itori si ya bumbi swa ke batren ti nene ti nja ti zo ala kasa susi ala fatene ki ngona tene tia kuta zuchu kodoni ya kina legini pepe si andaka kuta zuchu kodoni ya mulango utachi tene adabe tene tia la susi ala warakwa.
Nga ki ya kuta zuchi sede ya usi ya unda na ala susi ya mumba tatibia na nganguna mbake chibu Burkina Faso wara kuta zuni tia turugu niso titene ala zana sisi amena mbechi suwa fatene ba gire chukusala chala ni akitambula ande tonga nanyi.
Kimbini ebiare si ala bumbi terena akrasi mini zingi reala binando tochi kodoti Burkina Faso pepe ataka susi a turugu wa mukodoni na ala mukodoni nangu na lango baluse na oshoti nze tinye susi ya on andakasu a mukonzi ti bumbi ti sedeao ala fatene tene ti tarango chumungo kodona ngangu wabube chala mingi na ya ti ngu oko na ndambo ala mukodo ala wala tarachi tena mukodona yani osho Sangocha wangu kwa ikini angata la kutu kilo kwa binga ibarala.
Ibarala, Ren Fabien Dutiga, ibarazo kwe.
Nandembo tigere, kodoti Senegal na kodoti Egypte, yake chimbitere na ya chindangia chikanguchwe, chifani balotana utachi kodoti Afrika.
Na pika ngotanga chinda mundangia ni biri, kodoti Egypte, azi kodoti Cameroon, so siyele ke Gretchen Demboni, lo sobenda na ndembo chidandara, gu utana oko na pokojisu ala luti, para mbagi na mbagi na leti londo. Amini ngeti batati banginga kwa ya babiri ndembo su mingi, na yanga dati ala anga, amini abatala nina dati limo. Sango nandoni na yangati Claire Sambadinga.
Azwa gamingi chitene aba use kapati ndambo ndangia na popoti Cameroon gana kodoti Egypte na ndoso akina dawati ndo kwa sosi akibatene chi wati dada swa kina vakati gobongo atati swa bumbi use ala ingi ngu pepengbe chisi na kapati gbotongo ya chindebo wala prolongation azwa ike pika sako bagi na ndo cha bumbi use Na pokochi penze ngonga ngwangwa kona ndoni baluse tipika ngonde mona leti londo abumbi use ala lingi tikangi ya timba gina lege tindembo ti dandara awango uchi Cameroon Harold Mukudi leya siliki ngana Clinton di ala pika chala ndembo ti dandara sogi yamba na tereni yeswa mulege na kodo ti Egypte ti tenelo gona ndangia Wilfried oko chala so ye tena ti bumbi ti Egypte
Egypte agwa so benda la debati Cameroon parti so Cameroon ake gona balon lo na ayeta usu Comme le pays organisateur, il faut le Golomou, il a été finalement l'asso, il battre les records. Il prépare les conséquences du corps. Il a une victoire. Il a une bête, matin, il soit bien d'avoir.
Atachi soit mon gétikodoti Cameroun, Aza, Godetin de Bona CC, Yoko, Ala Oyamba, Nateretti, Kanguchuma, qui tenait soit Siginangati Patrick, soit qui Oko Chala, soit Yetenetti Bumbiti Cameroun.
Il n'est pas que les dogs et matin Fadi, mais dans ce but, il y a Kiri, il peut perdre un Fadit en sauf, mais comme ballon, que le meilleur gagne. Des limites et Kiri, d'aller gagner.
Avec Tiffany Omeneti Tene Kodoti Egypte, Asso Bendana Legeti Demboti Dandarana, Tuku Tangiati Dunia Ti Afrika Sola, Egypte Aketimina Senegal, Nandangiati Kanguti Wanti Dunia Ti Afrika Gina Langa, Lango Meneti Zetifanondiki, Demonia Ketamblandena Londoti Yaounde, Nangonga Mion Betibi.
Aiki fa de sango ti clair à Samba Dinga, Égypte aiki pikane ndamunda andangani na kodoti Sénégal soit kindatulu menibiri kodoti Burkina Faso ngu otana oko mais cause ni kwasi ala pikane mosu aiki ndemoti lutungo na molongo uta seki timi kikiri ke kodoti Cameroun ngana Burkina Faso
na ikirege na kodoti bi Afrika gango walumbeti kingoni ti lik ti batati bongina ndemoti gere sangbala kwa ti bagigi na ndotulo ndo ba Bartlemy Bugonza
na ndemi se ke saratene so na magita kete kate IFD aiki pikane mbo na club athletic ti bongi siya siandi na ngonga uta wa Stompette Mokafa que l'utile n'allait n'a tout puissant uskati bongi na magita kota kate biri na magita kita kate Real Comuni ngana sika sport a l'uticoli par ambagi na magi sina magita kota kate Red Star ane katilo as bangri ngu otana para
walombeti kodoti Afrika tita kwendo tia wanze soa kebagi gina niyami na kodoti Niger kodoti bi Afrika wara parata ouse
aparata ouse aike ti argent sosi aike Marta Kimoto soa ke na beti kilogram balomene na mbrambra si amuni ngana magiti akoli aike Chic Congo soa ke na beti kilogram balembrambra siamuni ala kwa ya ki alutina use mwanongo na yati a mandako ti kordo ti duni ya Afrika so ifana la so gongo sana mbagi ka na li ti bumbini ki wafango gira ti a ngani na la soa ki Rock Daniel Farrell samedi si aluti na li ti a bumbi chitambula talani
ndembo ti maboko chundo ti kamba ya ketongo ndani na peko ti be komite so ti kojo lango ti gango walumbe ti gongo ni ti lik ti bata ti bongi na kota katete ya koli
a ki gindembo oko se ke bagi gina mageti ING so na popo ti asopete nga na Ascobra a ki nangbonga otati peko ti be komite na ndambo ke kire ki na oko Mungani Academia Aikiwa Olympique.